når man er ældre. Altså hvis man nu er 75 og skal leve med en MDS i et eller andet antal år, er det så overhovedet et problem, at man får hjerneophobning der? Det, der sker, når man får hjerneophobning, det er, at man kan få problemer med hjertets pumpefunktion, og man kan få problemer med bindevævsforandringer i leveren, man kan få problemer med visse hormonproducerende hypofyse og bugspytkirtel, man kan få sukkersyge, sådan nogle ting. Og der har man altså en masse stoffer, man kan give, det kommer jeg tilbage til, for at kroppen kan udskille jern. For kroppen selv kan ikke udskille jern. Det er kun kvinder, når de har menstruation, som mister noget jern, men ellers så mister man ikke jern af naturens vej. Så det skal man ligesom skille sig af med noget medicin, kan man sige. Med hensyn til blodpladetransfusion, så var det der med, at hvis man skal forsyne patienter med blodplader i en grad, som totalt forhindrer blødninger, så skal man gøre det meget hyppigt. Og det er altså simpelthen ikke rationelt. Så er det bedre at sige, når der er en blødning med næseblødning eller noget, så kom hurtigt, så giver vi en portion blodplader, så er det overstået. Men vi bruger det ikke forebyggende som hovedregel. Så er der det med infektioner og de lave neutrofile, de her celler. Og jeg har haft mange patienter, som har haft 0,2-0,3 gående. Det er lavt, men faktisk ikke med nogen væsentlig øget blødningstilbøjelighed. Så skal man ikke give forebyggende antibiotika eller give noget medicin, der kan få de hvide blodlegemer højere op. Der skal man have lidt is i maven. Men hvis man bevisligt hele tiden får infektioner, så kan man enten give forebyggende antibiotika, det kan være en mulighed, eller man kan bruge den her vækstfaktor, der stimulerer dannelsen af de hvide blodlegemer. Det kan man få en eller to gange om ugen, og så kan de lige løfte op på et niveau, hvor man eliminerer infektionsrisikoen. Så der er en mulighed. Man skal bare ikke gøre det kun på grund af tallet. Man skal gøre det, hvis der er øget risiko eller øget infektioner hos den enkelte patient. Vi er lidt anderledes forsigtige, hvis det er noget, vi har induceret, altså med noget kemoterapi eller noget behandling, så giver vi mere forebyggende, end hvis det ligesom er et kronisk fænomen. Det er selvfølgelig vigtigt, hvis man har de lave hvide blodlegemer, at man overholder de der informationer, man har fået sin læge om, at hvis man får feber, kulderystelser, så er det altså med det samme, man skal kontakte os som blodspecialister, så man kan komme ind på hospitalet og få noget hurtig antibiotika. Man skal ikke vente til næste morgen, hvis det er midt om natten. Så er der det med blødninger. Det var det med transfusionerne, vi snakkede om. Så er der noget, der hedder cyklokapron, som kan hæmme blødningsrisikoen, som vi nogle gange bruger. Og så er der de her stoffer, der hedder L-trombopak og romiplostim. Der er lavet forsøg inden for MDS, og de virker, men der er en bekymring for, at de hos patienter, hvor der er lidt for mange umodne celler, giver en øget risiko for, at man kan udvikle akut leukemi. Det er selvfølgelig ikke smart. Så hvis man nu har en MDS, hvor man ikke har for mange umodne celler, så kan man godt prøve det, der hedder L-trombopak, det er revolade. Det stimulerer faktisk blodpladerne, det stimulerer faktisk også stamcellen og kan nogle gange også hjælpe med produktion af røde blodlegemer. Og romiplostim, det er bare et andet firma, der laver det, det skal gives som en indsprøjtning. Men de kan godt forsøges der. Så er der det her med vækstfaktorbehandling ved blodmangel. Det er noget, som Eva Hellstrøm, som er hun fik faktisk en pris i går, noget der hedder Jose Carreras-prisen. Det var meget, meget flot. Hun er formand for Nordisk MDS-studiegruppe, som har lavet rigtig mange forsøg, og som Kirsten nu er co-chair på. Hun har lavet rigtig meget af det her arbejde med at finde ud af, hvad er det for nogle patienter, der har gavn af at få erytropoetin. Erytropoetin, det er jo det, som cykelrytterne snyder med. De får deres blodprocent højt op. Hvis man er MDS-patient, der har blodmangel, så vil nyren kunne mærke, at der er for lidt blod, og så vil nyren lave mere EPO. Så MDS-patienter har typisk et forhøjet niveau af EPO i kroppen, men ikke nok til, at det åbenbart kan afhjælpe den blodmangel, man har. Og det, man ved, det er, at hvis man har under 500 i serum-EPO, og det har de fleste patienter, eller hvis man har et transfusionsbehov på mindre end 2 portioner blod per måned, så er der faktisk ret god sandsynlighed for, at man kan have effekt af EPO. Og det, vi typisk gør, det er, at man starter op med en meget høj dosis af enten det, der hedder neurohormon. Vi bruger nu RNS, det kan være 300 mikrogram om ugen, måske kun hver anden uge, hvis man er en mindre, altså kropsvækstmæssigt mindre patient. Så giver vi det i 8 uger. Hvis det ikke efter 8 uger har fået blodprocenten op, så kan man lægge denne her anden vækstfaktor, som egentlig var udviklet til at stimulere de hvide, men som også virker på de røde, så kan man lægge det oveni i 8 uger og se, om man så kan få blodprocenten op. Og målet er, at blodprocenten den må ikke komme over 7,5, fordi så er der en øget risiko for, at man kan få blodpropper. Så blodprocenten må faktisk ikke blive lagt op i normalområdet hos mænd, og det er lidt underligt, men der er nok et eller andet ved EPO'en i sig selv, som giver en øget blodpropsrisiko. Så derfor er målet 7,5 eller derunder. Hvis man kommer over 7,5, så kan man udvide intervallerne mellem sprøjterne. Det har ofte en langvarig effekt hos der, hvor det virker mere end 2 år. Og bivirkningerne er sjældne. Nogle kan opleve lidt ledsmerter, almen utilpasset, måske sådan lidt ubehag dagen efter. Og så den her blodpropsrisiko, som nok hænger sammen med, hvis man kommer for højt op i blodprocent. Jeg har haft nogle patienter, hvor jeg blev så bekymret, at jeg blev nødt til at overlade dem. Og det er jo sådan lidt irriterende med en MDS-patient, som har gået og haft problemer med blodmangel, at man ligesom skal hive blodet ud af dem. Men det bliver man jo nødt til, hvis det bliver for højt. Det her er bare sådan en model, hvor man kan score og sige, at hvis man både har et lavt transfusionsbehov og en lav EPO, så har man 75% chance for at få effekt af EPO. Så der er der rigtig mange patienter med lav risiko MDS, der får. Så er der det her med svækkelse af immunsystemet, hvor man bruger noget, der hedder ATG, som dræber kroppens egne lymfocytter, som er en del af immunsystemet, som måske er for kraftige hos nogle af de her patienter. Og nogle gange kombinerer man det med sådan et stof, som også indgår i transplantationsbehandlingen, noget der hedder cyklosporin. Og det skal man kun bruge til yngre patienter. Det er simpelthen for farligt at give til ældre patienter. Og det skal være patienter, der ikke har været syge så længe, haft kort transfusionsbehov. De må gerne. Der er nogen, der mener, at hvis man har en knoglemarv, som er lidt tyndt besat, altså hypocellulært, så kan man forsøge det her. Og specielt patienter, der har en særlig vævstype, der hedder DR15. Og man bliver indlagt i 5 dage og får det her ATG over 4 dage, og ca. 30% har effekt efter 2 til 3 måneder i denne her noget selekterede patientpopulation. Og det kan have en meget langvarig effekt, og man kan faktisk godt gentage det. Og hos nogle patienter kan man bruge et alternativ, noget der hedder alemtuzumab. Det er noget, man har gået og forsøgt sig med i National Institute of Health over i USA. Og jeg har prøvet at behandle en enkelt eller 2 patienter. Det er ikke rigtig indregistreret til det, men det kan man forsøge. Så er der det her lenalidomid, som mange har i virkeligheden gået og behandlet patienter med thalidomid. Problemet med thalidomid er, at man bliver så frygtelig søvnig af det. Så det har mange bivirkninger, som sådan en permanent behandling er det ikke særlig attraktivt. Men man har udviklet noget, som ligner thalidomid meget, nemlig det her lenalidomid, som er udviklet primært til myelomatose, men hvor man har fundet ud af, at patienter, der mangler denne her lille bid af kromosom 5, faktisk har rigtig god gavn af det. Der er rigtig mange patienter efterhånden, der er behandlet med det. Alle de patienter, der indgik, fik blodtransfusion. Mange af dem havde været behandlet med EPO, og måske også EPO og denne her GCSF, og blev så behandlet med en relativt lav dosis af revlimid, eller en lenalidomid, 10 mg daglig i 21 dage, og så en pause på en uge. Og patienterne kunne godt have, de manglede kromosom 5, de kunne godt have en enkelt ekstra kromosomforandring, men ikke flere end det. Kun en ekstra. Og så måtte man ikke have et øget antal blaster i en grad, så man var en fremskreden MDS. Og til de her patienter blev 67% uafhængige af blodtransfusioner, så en meget effektiv behandling. Og effekten var i gennemsnit omkring 2 år. Og mange af dem, som fik lavet knoglemarvsundersøgelser som opfølgning, der kunne man ikke finde den her kromosomforandring mere. Så de normaliserede simpelthen deres knoglemarv. Og særligt de patienter, som havde normaliseret knoglemarven, hvor man fortsatte behandlingen 6 måneder, og så stoppede, der var der vedvarende effekt hos patienterne i flere år. Og det er jo fantastisk for patienter, der har været vant til at komme ind og få blodtransfusion, måske hver 14. dag eller hver uge, at man kan tage de her piller i stedet for. Det er ikke bivirkningsfrit, og særligt i starten var der rigtig mange patienter, der fik lave blodplader og lave hvide blodlegemer med stor risikoinfektion, så man skal følge patienterne meget, meget tæt de første 4 uger, efter man sætter gang i den behandling. Så er der nogen, der får kløe udslæt, der er en lille øget risiko for blodpropper. og nogen kan få nervebetændelse. Så det er faktisk en god behandling, og det er derfor, hvis man nu er, lad os sige, man er en 80-årig utrolig velbevaret patient, som får stillet diagnosen MDS, men man har ikke fået lavet kromosomanalyse, så finder man jo ikke ud af, at det er denne her 5Q-sygdom, og så får man ikke denne her fantastiske behandling. Så derfor er det vigtigt, at man får lavet kromosomanalysen, uanset hvad alder man har. Jeg tror også, det er sådan efterhånden alle steder. Så er der patienter uden 5Q-. Jeg tror, at i mange andre lande, men ikke så meget i Danmark, der gør man hos en del patienter et forsøg med revlimid. Men det er altså langt færre, der har effekt af det, cirka en fjerdedel, og effekten holder sig væsentligt kortere. Det er sådan, at jo højere EPO man har, jo mindre sandsynligt er det, man har effekt, altså som ikke 5Q- patient. Men vi bruger det ikke rigtigt i Danmark. Det står ikke i den nordiske behandlingsguideline, som noget, vi tilbyder. Det var ikke lige det, jeg skulle have gjort. Det var måske det, jeg gjorde sidst. Så var det med hjernekalerende behandling. Der plejer man at sige, at omkring 25 portioner blod, så begynder man at have så meget jern i kroppen, at det kan blive et problem. I virkeligheden, den viden, man har inden for MDS, er relativt beskeden. Der er aldrig lavet sådan en lodtrækningsforsøg, hvor man siger, nu har vi en gruppe patienter, der har for meget jern, som får jernbindende behandling, og en gruppe patienter, der ikke får det, og så ser vi, hvordan det går. Fordi jeg er ikke sikker på, at det er så betydende, hvis man er ældre. Så det er ikke så mange, der får problemer med hjerner på. Hvis man er yngre og skal have blod i mange år, så kan det blive et problem. Og i særdeleshed, hvis man skal transplanteres, så skal man interessere sig for hjerneniveauet, og helst prøve at få det ned på et rimeligt niveau, inden man transplanterer. Det er der meget, der tyder på. Og man kan måle det ved ferritin. Man kan også lave nogle MR-scanninger og måle det i lever og hjerte, og se, hvor meget jern der er der. Og vi har tre forskellige midler, vi kan bruge, og man vil ofte prøve med det, der er nemmest først. Og det, der er bedst undersøgt, det er noget, der hedder X-Jade, som man blander op og drikker. Og en del patienter kan få noget diarré, specielt i starten, noget kvalme. Men det kan godt være nok og det, til, at man kan holde jernniveauet ned. Man kan også få noget, der hedder Fariprox, som er en pille, som også virker fint. Det har desværre den bivirkning, at det hos nogen kan give lave hvide blodlegemer, neutrofile, og man rent faktisk skal måle dem hver uge. Så hvis man er en patient, der ikke får blod hver uge, måske får det hver tredje, fjerde uge, jamen så skal man have taget blodprøver hver uge. Det er lidt besværligt, men det er egentlig et krav. Man kan godt, hvis man tør, springe det over, men så skal man ligesom have en overenskomst mellem læger og patient, vil jeg mene, at patienten accepterer, at man sådan set ikke gør det, man bør gøre. Så har vi også noget, der hedder desferal, som man kan give via nogle pumper i underhuden. Typisk kan man ligge med sådan en pumpe om natten. Men man kan også give det i nogle selvtømmende pumper eller nogle programmerbare pumper via et kateter, så man kører det over tid. Det er lidt nemmere at have med at gøre. Meget af den viden, vi har omkring hjernophobning, det har vi fra de sygdomme, der hedder thalassemi. Det er sådan nogle medfødte sygdomme, hvor man ikke kan lave blod, og hvor man får barnsben af for transfusioner, og der ved vi, det er et kæmpe problem med hjernepumpen. De skal have hjernebindende midler, men det er nok et lidt mindre problem hos den ældre patientpopulation med MDS. Så var der det med intensiv kemoterapi. Ja, Niels? Okay, og den har vi adgang til. Glimrende. Tak. Intensiv kemoterapi, det er når vi er over i fremskreden MDS. Det bruger vi nogle gange som noget behandling, hvor vi gerne vil bringe blastantallet ned, for eksempel inden transplantation. Man kan sige, vi bruger det også nogle gange eksperimentelt, hvor man måske giver det sammen med nogle andre stoffer til yngre patienter. Og man kan sige, i forhold til andre midler, vi har, så er der flere patienter, der og cirka halvdelen opnår det, vi kalder komplet remission. Det vil sige, hvis man nu for eksempel har 15% umodne celler, blaster, så kan det komme ned under 5%, og man får genvundet knoglemarvsfunktion. Det vil sige, at man laver blod, man får blodplader over 100, man får neutrofile over 1 milliard per liter. Det kalder vi en komplet remission. Og det kan vi opnå hos cirka halvdelen. Det er altså mere, end vi kan med acesytidin, for eksempel. Men det er langt mere toksisk, så der er en større risiko forbundet med at give det her meget intensive behandling. Det kræver indlæggelse ofte. Vi kan nu give behandlingen på nogle pumper, og vi kan langt hen ad vejen også håndtere behandlingen ambulant, men der er meget større risiko for indlæggelse. Og problemet er, at effekten er ret kortvarig, så vi bruger det mest som noget, vi kan give umiddelbart før en transplantation, lige op til en transplantation, så når sygdommen ikke når ligesom at komme frem igen, inden vi transplanterer. Ellers bruger vi det ikke særlig meget til fremskreden MDS. Og der er aldrig vist effekt af det sådan på overlevelse i forhold til understøttende behandling med transfusioner. Så man kan sige, der hvor vi gør det, det er, at vi har en protokol for ældre med fremskreden MDS, der hedder AML18, og der kan man, og der indgår transplantation også, og der kan man bruge det. Og så er der de her demetylerende stoffer, som Kisser har snakket lidt om, acesytidin, desitabin, og det er jo fordi, man ved, at der er denne her metylering i de syge celler, og derfor vandt det her indpas sådan omkring 2005, og der kom en stor publikation i 2008-9 måske, der hedder ASA-001. Og der er en klar overlevelsesgevinst sammenlignet med, hvad man ellers kunne på det tidspunkt, hvor man havde den her behandling, ved at få acesytidin. Man har ikke kunne vise en tilsvarende overlevelsesgevinst for desitabin, så det er ikke indregistreret til MDS, det er kun indregistreret til AML i Europa, mens acesytidin er indregistreret til begge dele i Europa. Så det gives i underhuden. I virkeligheden er det et skema, hvor man giver det, hvis man skal give det, som det var udviklet, så er det 7 dage, 7 på en anden følgende dage, man får en sprøjte i underhuden, 1 eller 2 sprøjter per dag. Vi har i Danmark og i Norden givet en lidt større dosis 5 dage, så vi undgår weekenderne, og vi har opgjort data, og det virker lige så godt. Så det gør vi i Danmark, der giver vi det 5 dage. Og det er ikke særlig bivirkningsfyldt. Det kan gennemføres stort set ambulant. Bivirkningen kommer jeg lige tilbage til. Det er meget vigtigt, at man ikke bare giver 1 eller 2 serier. Man skal blive ved mindst 6 serier, før man på en måde siger, at det her det kommer ikke til at virke. Så man skal have 6 kurer, før man for alvor kan bedømme effekten, eventuelt ved en knoglemarv. Og hvis det virker, hvis det holder blasttallet stabilt, eller selvfølgelig hvis man har en effekt, hvor knoglemarvsfunktionen bliver normal, så skal man blive ved, indtil det holder op med at virke. Man skal ikke holde op, selvom det kan være fristende. Man kan blive træt af at blive ved med at skulle komme ind og have behandling. Men der er nogle data, der tyder på, at hvis man stopper, så er der relativt mange, der hurtigt får tilbagefald af sygdommen. Så når man har effekten, så skal man blive ved, indtil effekten ikke er der mere. Man kan eventuelt i den situation udvide intervallerne lidt, måske til 6 uger, hvor det normalt er 4 uger. En del patienter får sådan nogle hudreaktioner, sådan nogle røde knuder, som man kan bruge noget feldengel til. Vi kan forebygge kvalme og opkastninger, så det er et meget lille problem. Og så er der nogen, der oplever forværring af blodværdier, indtil de eventuelt bliver bedre. Men der er også nogen, hvor man kan sige, at man holder sygdommen nede, men blodværdierne er faktisk permanent dårligere. Så man bliver hele tiden nødt til at få blod og måske også blodpladetransfusioner. Men man holder sygdommen nede, så den ikke udvikler sig. Så selv det er en effekt, der er værd at gå efter. Men man vil selvfølgelig helst have det, der hedder en komplet remission eller en partiel remission, hvor blodværdierne bliver normale, og hvor man ikke får transfusion. Det er der ca. 20%, der får. Yderligere 30% for forbedring af blodværdierne, uden at de opfylder de her kriterier for det her op. Og så forbedrer det overlevelsen og forsinker udviklingen af akut leukemi. Det ser ud som om, at hvis man har fået intensiv kemoterapi for sin MDS, så er der langt færre, der har effekt af acesytidin, hvis man giver det bagefter. Dem, der oplever en tidlig stigning i blodplader, synes at have effekt, bedre effekt end dem, der ikke opnår det, af acesytidin. Og så jo mere dårlige kromosomer man har, jo kortere er en effekt som regel. Og så viser det sig også, at hvis man har en god almindelig tilstand, så er risikoen ved at give acesytidin også mindre. Det er nok sådan noget med infektioner, hvad man løber ind i af infektioner. Her er der så nogle overlevelseskurver, hvor den gule her er acesytidin. Tiden er ud af her, det er måneder. Og det, I kan se, er, hvis man kigger på det, så var 50% overlevelsen 24 måneder, for de patienter, der fik azacitidin, og 15 måneder for dem, der fik enten bare transfusioner eller lavdosesytarabin eller intensiv kemoterapi. Det kunne man vælge. Og det er klart, at sådan nogle gennemsnitstal, dem kan man ikke bruge, når man som jeg er en individuel patient, fordi det er jo individuelt. Der er man et individ, men det her er altså nogle gennemsnitstal, der siger lidt om, at man forlænger overlevelsen med cirka 10 måneder med denne her behandling. Og også livskvaliteten bliver bedre. Det viser det her, at hvis man kigger på sådan noget som fysisk funktion og træthed og åndenød, så bliver det markant bedre for de patienter, der fik azacitidin sammenlignet med dem, der fik ikke azacitidin. Det her er nogle data for desitabin, som er det andet stof, hvor man kun har kunne vise en gevinst i forhold til at overleve uden leukemi, men hvis man kigger på ren overlevelse, så lå kurvene desværre oven i hinanden. Så derfor bruger vi ikke rigtig desitabin i Danmark. Så er det behandlinger, der er på vej. Der er udviklet et azacitidinstof, der kan gives som tabletter. Det skal nok gives i en lidt længere tid, måske 2 til 3 uger, i stedet for kun de der 5 til 7 dage. Man har kunne vise, at det har aktivitet i tidlige studier, og lige nu kører der et studie i lavrisiko MDS, hvor patienterne har blodmangel og blodplademangel. Man vil helst bruge det til nogle patienter, altså man vil helst ikke bruge det til fremskreden MDS, inden man ved, om det egentlig virker. Fordi så udsætter man jo patienter for en lidt for stor risiko, hvis man går ind i et eller andet lodtrækningsstudie. Så der bruger vi stadigvæk kun det, vi kan give subkutan, altså i underhuden. Det her studie kører blandt andet i Roskilde, ved jeg. Det er rigtig svært at finde patienter, der passer, fordi patienter med ikke fremskreden MDS, der også har blodplademangel, de er ikke så hyppige. Men det er en mulighed. Så er der et nyt desitabinlignende stof, som har en lidt længere halveringstid i kroppen, det vil sige, er lidt længere i kroppen. Og der er nogle data på det, som jeg lige viser om lidt. Det er ikke markant bedre, desværre, end det, vi har i forvejen. Og så er der det der med immunterapien, som vi diskuterede, hvor der er alle de her checkpoint inhibitors. Det er nogle stoffer, man bruger ved modermærkræft, og som bliver undersøgt ved rigtig mange kræftsygdomme, og hvor der er et signal. Så der vil også være studier om lidt. Vi har ikke nogen i Danmark endnu, men studier, hvor man kombinerer for eksempel azacitidin måske med sådan et immunfremmende stof, som måske kan få ens eget immunsystem til at angribe de her syge celler. Og så har vi noget, der hedder luspatercept, som er et nyt spændende middel til den undergruppe af patienter, der har ringsideroblaster. Det var lige guadestabin, det gives også subkutant, og responsraterne ligner lidt azacitidins, og der er få bivirkninger. Det er lidt nemmere at have med at gøre end azacitidin, hvor patienterne skal ind hver dag. Det er ikke stabilt, så man kan give patienterne det med hjem og tage det i underhuden. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man oplærte patienter i selv at blande det og tage det hjemme. Det kunne der være et perspektiv i. Det kunne vi egentlig godt. Det kunne man godt lave nogle prøver at se, om der var nogle patienter, der kunne være interesseret i. Det her luspatercept, det binder et molekyl, som kroppen selv laver, som i virkeligheden har en hæmmende, en undertrykkende effekt på blodproduktionen. Noget, der hedder GDF11 eller TGF-beta. Og der har man fundet sådan et stof, man sprøjter ind i underhuden, som så binder det her og ligesom hæmmer hæmningen. Det vil sige, at man får en øget blodproduktion. Og det har man så givet til patienter med lavrisiko MDS, med blodmangel uden effekt af EPO, og med med en serum EPO over 500. Og rigtig mange af de patienter, der indgik i studiet, 82% af dem, det var patienter med ringsideroblaster. Fordi det er nogle patienter, der næsten aldrig udvikler akut leukemi, og som ofte er en situation, hvor EPO ikke virker, og som bliver kronisk transfusionsafhængig. Så de var virkelig en målgruppe for denne her behandling. Og 70% af de patienter, de oplevede en bedring af hemoglobin, og en meget stor del af dem blev transfusionsfri. Og der kommer lige om lidt et studie, som også kommer i Danmark, hvor man trækker lod. To patienter, for hver patient, der ikke får behandling, får to patienter behandling, for at se effekten af det. Jeg tror, det ender med at blive indregistreret som et lægemiddel til citoblastanemi. Så det er på vej. Det er et godt nyt ny landvinding. Så vil jeg lige sige, jeg ved ikke, om der er nogen herinde, der har kronisk myelomonocytær leukemi. Det er en endnu mere sjælden sygdom end myelodysplasi. hvor der er et øget antal monocytter i blodet. Og den findes i to former, kan man sige. En, hvor der er rigtig mange for mange celler i blodet, som måske mere ligner de her polycytemier osv. Og så en, der ligner MDS lidt mere, hvor der bare er en lidt flere monocytter, end der bør være. Og den MDS-lignende behandles fuldstændig ligesom MDS, mens den, der er sådan mere aktiv med for mange celler i blodet, der bruger vi nogle gange noget andet kemoterapi, bare for at holde det lidt nede og dæmpe almen symptomerne. Man kan også godt bruge EPO der til at stimulere bloddannelsen, og acesytidin og transplantation, som Lone kommer tilbage til. Det var behandling, og så har vi vi har pause klokken kvart i, tror jeg, ikke til kvart over, eller vi kan tage den, når der ikke er flere spørgsmål. Men er der nogen spørgsmål til behandling? Du får EPO eller Arnes?
Ja. 300.
Ja.
Og så eksperimenterer vi hele tiden med 8 og 9 dage. Ja. Og nu har jeg lige været oppe på 13 dage, ja. Og nu er det så 9 dage. Altså det er jo lidt af et spil, og hver tredje uge går jeg til blodprøvetagning.
Ja.
Jeg undrer mig jo lidt over, at jeg er så svær, at jeg kører langt ned, lige pludselig. Og lige pludselig, så ligger jeg helt op på 8. Så bliver jeg jo helt bange.
Ja, det skal man helst ikke. Altså, men man kan sige, det kan godt tage lidt tid at indstille den der dosis og finde den rigtige, og man slipper næsten ikke for at gå og regulere på det. Men det, jeg synes, det er sjældent det der med, at man går fra at være meget høj til at være meget lav. Ved bare at ændre det 2 dage. Det er ikke min sådan personlige erfaring, men hvis det er det, du oplever, så er det jo desværre nok sådan. Jeg ved, har du nogen kommentarer, Lone? Har du? Nej.
Altså, det er jo tredje år nu.
Ja, og det bliver ved med at være sådan.
Ja, jeg startede jo med 150, ikke?
Ja.
Og så var det jo hver 8. dag.
Mm.
Og så er det så på de 300.
Altså, man kan jo eventuelt prøve et andet EPO-præparat, for nogle af de andre EPO-præparater, de har kortere halveringstid. Så det, der kan være problemet med det her RNSP, det er faktisk et EPO, der er ændret, så det bliver længere i kroppen, end vores eget fysiologiske EPO gør. Og det vil sige, når effekten er der, så kan du ikke bare holde op med at give det, fordi det bliver ved med at være i kroppen. Så hvis du er meget svær at regulere på den måde, så kunne man måske bruge sådan noget, der hedder neurohormon, i stedet for at give det et par gange om ugen i en eller anden dosis. Fordi så kan man kommer hurtigere ud af det, hvis hemoglobinen bliver for høj. Så det kunne være en mulighed.
Ja.
Og det kan man sagtens få. Det findes i handlen, så det kan man godt få.
Okay.
Ja.
Er der nogen antal med EPO, hvis man får EPO hver uge? Er der så et vist tidspunkt, hvor man siger, nu har du fået 30 gange, nu stopper vi, eller...
Nej.
Er det skadeligt, eller kan man
Nej.
Bare fortsætte, selvom der ingen effekt
det
er?
Det kan man. Det gør man. Der er lavet nogle undersøgelser i Sverige, hvor man, også fordi man nogle gange kombinerer det med det der GCSF, som jo stimulerer den hvide række, og der er nogen, der har været bekymret for, at det kunne øge risikoen for, at man udviklede leukemi. Altså er det ligesom accelereret den der proces? Og der har de lavet nogle meget sådan grundige sammenlignende analyser med nogle ubehandlede med EPO plus GCSF behandlede, og der er ikke nogen øget risiko for leukemiudvikling. Så man bliver ved lige så længe det virker. Og hvis det holder op med at virke, så mener man skal ind og lave en knoglemarv. Ikke? Man skal hele tiden interessere sig for, hvad der foregår inde i knoglemarven, hvis tingene bliver anderledes.
Men det er det, jeg mener, at der har ikke været nogen effekt overhovedet af de der 25 gange EPO. Intet, tværtimod.
Hvis der ikke har været effekt af EPO, så skal man lægge GCSF oveni. Altså den anden vækstfaktor. Det har mange navne. Det kan hedde Nevestim nu om dagen.
Det
eller...
hedder den nemlig.
Ja.
Der er stadigvæk ingen effekt.
Hvis man har fået det i 16 uger, 20 uger, så stop det. Det kommer ikke til at virke.
Nej.
Det er ren det er spild af indsprøjtninger. Og også penge for den sags skyld. Det er ligegyldigt. Men det kommer ikke til at virke. Så nu har jeg ikke rigtig patienter mere, men jeg lavede altid en aftale, sådan ligesom en kontrakt, og siger, det hedder 8 uger med det ene, så lægger vi det andet oven i 8 uger. Hvis det ikke virker, så stopper vi. Fordi man kommer også nogle gange ud i det der med, at det har måske reduceret mit transfusionsbehov en lille smule. måske fra 4 om måneden til 3, eller, men man kommer bare aldrig ud af det, fordi man ved faktisk reelt ikke, om det overhovedet har en effekt. Så det er enten fuld effekt, ingen transfusionsbehov. Hvis man har transfusionsbehov, så mener jeg, at man skal stoppe. Og så skal man til gengæld være rundhåndet med transfusionerne, og hvis jern er et problem, så må man give noget, der binder jernet. Så man ikke render rundt med 4,5 og 5 i blodprocent i halvdelen af ens vågne dage. Det er ikke godt nok. Nej, absolut ikke. Nej. Altså jo, hvis det ikke har nogen effekt, så skal man jo ikke have det. Det gælder jo alt medicin, ikke? Man skal ikke bruge medicin, hvis det ikke virker. Der er nogen, der får EPO, og som bliver ved med at få det, selvom man får transfusion. Og det mener jeg sådan set ikke, man skal. Så skal man bare ud af det. Ja. Det er det der med, om det reducerer dit behov for transfusioner. Men jeg mener, så skal man stoppe EPO'en, fordi så virker den nok ikke. Og man kan sige, hvis man er en, der får meget transfusion, så er det kun sådan en femtedel, der har effekt af det, og effekten er som regel kortere, så det er ikke så overraskende. Men så har man jo heldigvis nogle gode blodprodukter, man kan give i stedet for.
Jamen, du siger, at man lige så godt kan være rundhåndet med transfusion.
Ja.
Og det lyder som om, der i virkeligheden ikke er noget vejen for at ligge på 6 i stedet for 4, eller altså 4-5. Men jeg synes, du sagde, at det især er, hvis man ikke... jeg synes, du nævnte, at det var, hvis man ikke skulle have en transplantation.
Ja, det vil jeg sige.
Og hvorfor
men,
det?
Sådan. Men det er også fordi, at der kan være noget risiko for noget immunisering og nogle andre ting, som kan øge ens transplantationsrisiko. Det er vel stadig rigtigt, ikke, Lone? Så man kan sige, hver gang man får et blodprodukt ind, selvom det er filtreret, så kan der godt være et enkelt hvidt blodlegeme, som kroppen pludselig reagerer imod. Så for folk, der skal transplanteres, der er mange gode argumenter for at være tilbageholdende med transfusion. Ikke kun på grund af jern, men også på grund af noget med det her med immunisering, kan man sige. Altså at man på en eller anden måde udsætter sit immunsystem for noget, der gør, at man måske lidt dårligere accepterer at få en fremmed donor ind, når man skal transplanteres. Så der er egentlig to årsager. Man kan sige, hvis man er ældre, og man absolut ikke er transplantationskandidat, så synes jeg, at man skal have lov at bestemme, hvor man gerne vil have sin blodprocent. Altså mærke efter, hvor har jeg det bedst. Hvis den er bedst, når den er 6,5, jamen, så er det der, man skal ligge. Men det er ikke alle, der synes det, altså behandler. Det vil sige, at ens blodprocent varierer fra person til person. Hvor meget man har behov for? Ja, der kan være meget stor forskel på, hvor meget man har behov for. Altså det kan der. Men behovet afhænger jo også af, hvor du skal ligge henne. Men i virkeligheden, når først du har fået en patient transplanteret op til et nyt og højere niveau, så tror jeg ikke, du skal bruge flere transfusioner på at holde det derop, end hvis du transfunderede på et andet niveau. Vi har lavet en undersøgelse i nordisk MBS-regi, som vi deltog i, hvor vi prøvede at sige, jamen, nu giver vi patienter EPO, og de skal op over 7,5 eller op omkring 7,5. Hvis EPO ikke virker, så gør vi det med transfusioner i stedet for. Og så så vi på livskvaliteten for den samme person før og efter blodprocenten kom fra det lave til det høje niveau, og den blev bedre. Ikke så overraskende. Var der flere spørgsmål? Så tror jeg, vi skal tage en pause, og så kvart over. Eller skal vi gøre... Hvad? Helt? Så har vi god tid. Er det okay? Et kvarters pause, eller... Ja, kvarters pause. Så klokken helt.